Язушылар бірлігі ұшуға 75 жыл толды. Міне шул оңайдан бірліктің жетекшілері язушылар білен түгерек үстелдер, әңгімелер, сөйлешулер алып бара башлады. Һәм менә шундый түгерек үстелдернең берсе яш язушылар татар әдәбиятына яңа гына килеп керүчеләр белән оештырылды. Яш язушыларда өлкән буын вәкилләре кебек үзләрен борчыган мәсьәләләрне, татар әдәбиятының киләчәген, бүгенгесен, бүгенге китап сәүдәсенең торышы турында сөйләшү алып бардылар. Алар арасында берничә китап авторы Луиза Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йолдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Әлеге яш авторлар татар җәмәгатьчелегенә инде танылган яки танылып килүче кешеләр. Аларның шигырьләрен әдәби кичәләрдә, милли җыеннарда ишетеп була яки шигырь бәйрәмендә дә тыңлап була. 2009 елда менә Язучылар берлегенә 75 яш тула. Сез дә менә кайберләрегез әлеге берлекнең әгъзалары яки анда керергә җыенучылар, сез менә берлекнең бүгенге көндәге хәлен, аның эшләвен, ничегрәк эшләвен, ничегрәк бәялисез, һәм менә әгәр дә берлектә үзегез булсагыз яки анда торсагыз, ничегрәк эшләр идегез, нәрсәләр алып барыр идегез? Үзегез гомумән ничек итеп күз алдына китерәсез берлекнең язучылар берлегенең эшчәнлеген, нишләргә тиеш ул?
Язучылар шулай үзләре җыелалар, үзләре сөйләшәләр, шул сөйләшүдән дә ары менә язучылар берлегенең иҗтимагый оешма буларак үзенең ниндидер планы бар, вазифалары бар, нәрсәдер эшли, ниндидер чаралар, ниләр үткәрә, шул план буенча әйтик инде. Ә менә язучылар берлегенең гомумән шул җәмгыятьтә авторитеты бармы? Нинди авторитеты, нинди дәрәҗәдә ул? Ул оешма белән башка оешмалар эшлиләрме? Менә мин Язучылар берлеге әгъзасы. Менә миңа шушы кирәк. Мәсәлән, мин архивка киләм икән, бер нәрсә язырга телим икән, мин анда кертәчәкләрме, юкмы? Кем син дип әйтәчәкләрме?
Беренче чиратта ул алу-сату эшләренә ниндидер йогынты ясарга һәм шунда катнашырга тиеш минемчә. Чөнки әгәр дә ниндидер оешманың дәүләткә файдасы юк икән, аның авторитеты да юк. Әгәр дә без, мәсәлән, бүгенге көндә шул ук гламур идеологиясына бирелеп иҗат итә башлыйбыз икән, һәм союз белән шул өлкәдә эшлибез икән, безнең авторитет булачак. Болай ул шул үткән чорның бер калдыгы булып торачак та утырачак, менә калсын.
Акча табар дигәннән язучылар берлеге ул иҗтимагый оешма, ул акча эшләү белән шөгыльләнми инде.
Юк, ул акча эшләү белән шөгыльләнергә тиеш түгел, ул шул юнәлешне пропагандаларга тиеш.
Дөрес.
Әйтик, гламур әдәбият чыгара башлыйбыз икән. Әйбит, халыкны аңгырайта торган, һәм теге ялтыравыкка корылган, һәм ул халыкны аңгырайту бүгенге көндә илгә файда китерә. Әйбит, ул акча турында уйларга безгә урын калдырмый. Без матур кием турында, анда тәмле ашау, ресторанлар, машиналар турында уйлый башлыйбыз икән, башларга мәҗбүр итәбез икән халыкны, безнең файдабыз була. Ул идеология, менә идеология таратуның бер юлы союз. Ул элек тә шулай булган, бүгенге көндә шулай булса, аның элек булган дәрәҗәсе булачак. Болай калган очракта ул һәр кеше айрым-айрым просто шул сөйләшүләр өчен ниндидер просто теге бер-берне сүтеп икенчесен җыю белән шөгыльләнә торган организация булып калачак шул искелектә казына торган.
Нинди идеология, нинди гламурлык, белмим инде. Минемчә, иң беренче чиратта әхлакны пропагандаларга кирәк, чөнки...
Әхлак бүгенге көндә сатылмый, аның сатып алучысы юк.
Әхлакмы? Аны шундый итеп бирергә кирәк, аларны көлергә кирәк, сатира ясарга кирәк. Сияны пропагандаланы кебек итәсең, сияны шундый итеп китереп чыгарасың.
Әхләк хәзерге вакытта сатылмый, палаклы әхләк. Анда ул сатыла бик күп тиражлар белән. Ягъни менә ул ничек ул кешеләр кызыкна, менә хәзерге әйтик әхләксез ук вакытында, шул гламур ни вакытында Пауло Куэльо әсәрләре кешегә нидер өмет бирә, беренче алар өмет бирә. Әмет ул һәр вакытта популяр, һәр вакытта да аның өчен кеше акча бирегәзе. Марат Кабиров килсә, хәзерге әлбәттә шуннан да популяр нишләп, чөнки ул бөтен кешегә ошамаган. Ул әйтик, татарча әйтсәк, не пресный, ул яңа, ул нидер үзенең фикере бар аның, һәм ул аны кешегә үзенчә җиткерә.
Пауло Куэльо язган фикерләр моңа кадәр дөнья әдәбиятында мең тапкыр кабатланган. Марат Кабиров язган фикерләр һәм сюжетлар да хәтта дөнья әдәбиятында мең кабатланган. Нигә аларны укымыйлар, аларны укымыйлар.
күптән түгел менә сезгә караган идем. Анда да менә шул кибетләр буенча сорау үткәрделәр. Кемнәр укыйлар? Әйтә, укыйлар Толстойны, укыйлар Достоевскийны. Сезнең өчен иң популяр китап нәрсә? Классика. Чөнки классика, классика увечна дигәндә, ул мәңгелек. Хәзерге мәсәлән, инде статистика үткәрәләр бездә, мәсәлән. Мин мәсәлән, хәбәрләрдә күп мукарам бар, иң китаплар сездә сатыла дигән сорауны бирү бик тә мөһим.
Доктор апасы саны. Тамалар әйтәләр ки, бездә көненә 1-5 кеше.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яш язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Йылдыз туташ, менә сез әлегенә әйтеп киттегез, көненә 4-5 кенә кеше Нурмаркет татар кибетенә кереп китап ала дидегез. Мин менә 4-5 китап саттыла дигән сүз белән генә үзем килешеп бетмәс идем. Яз айларында гына үзем әлеге Нурмаркет китап кибетенә кереп чыккан идем. Хаманда кибетчеләр белән дә шушы китап сатуның хәле турында әзрәк сөйләшеп алдым. Менә аларның әйтүенчә, балалар китаплары бик тиз сатылып бетә, икенче чиратта әйтәләр инде проза әсәрләре сатыла дип. Ә менә шигърият бераз гына авыррак сатыла диләр, аксый диләр инде.
Чөнки әйтик, мәсәлән, хәзерге көндә шул хәзерге телевидениедә бара, әйтик, мәсәлән, преступление, да, то они не шунды, ну, так, перехват, да, шунды и бюллер. Хам, на хазыга бізнің язушылар, кубысы, баркет нашу сюжет, но олар, нендер онда детектив, я дома нерса, я нендер онда, ну, эти, кыша ватру, замца, понятно, вечный сюжет, примитивизм, ражи крылья, кубысы на кышулай.
Гульнара, мне сегодня айтасын, бу китаплар нашинап, то татар язушылар язам әлі.
Так, зеркай, ну, сюжет, хада не сюжет, мне еще апкан негет кызна, Я хиянат, я таван нерса, я ларны хэпиэт, я хэпиэн тугэ. Я башкасын салкан, я таван нерса. Нэ қазанат бар бүттәнгін тугэн оқыдым, енді хикайдар боспайкан бістәлік. Қызысынды мэнэ, просто нуапым оқыдым. Тауы шундық сөзі. Марат Кабиров болса, мәсәмін қайылмайу деген шықты, шуыл дұйлайды. Нешіп тұру оны башқаша бере? Башқаша бере оны қызық еді бере. Шапыра ұл қазіргі уақытта ничек бер әдәбиятка битараф булмаган кешеләр өчен кызык. Шапыра Марат Кабиров без әйдергә хәтта барманларга да хакылы.
Менә күреп торабыз, яш язучыларның, шагыйрьләрнең, булачак татар әдипләренең барысы да яш прозаик Марат Кабировны яратып укый икән. Һәм шулай ук прозаик Нәбирә Гыймәтдинова китапларын да бик яратып укыйлар икән.
Мәдина Маликова бар тагын, сатыла торган китаплары.
Ул хәзерге кеше ничек фикер йөртә? Менә ул шулай яза, шул фикер йөртү белән яза алды. Әйтик, анда башка язучыларны алсак, анда аларның дингеләрен удалённо иттереп язырга тырышалар, әдәбият бүлеге медалына коммунарлар бүлсендереп язырга тырышалар. Ну, дөресен генә әйткәндә, Марат Кабировның да әдәбият бүлеге нигезендә эшләнгән әсәрләр күп кенә әйберләр, күп кенә алымнар, анда бөтенләй бер бар анда. Ләкин уларның ничектер тегеп Ашықтан-ашық еттіріп бермеген, ешіктіп, ешіріп берген дейді. Аның фикір сүріші заманша.
Айдар, мені сен өзің проза да язасың, шиғыр да язасың, башқалардан айырмалы бұларақ комикслар жанрына да мүрәжәғат еттің. Мұның асылында татар әдәбиетіне яңалық кірту ме, әлі енді тігі тарихта қалырға есеп бар ма дегендей. Мені сіз барығызда еш язушылар, шағирлер, сіз мені келесі буынларда яратып оқырлық, нинди әсәрлер ижат етер едігіз?
Кішкене шақта өзім да комикстарды оқығанмын, бек көп оқығанмын. Алар қызық ғой, ана оқи алмаған шақта оқисы келмей екен, рәсімдігіне қарап отырасың. Ана қайбір әйберлерді, тарихи әйберлерді алдап болса да тарихтың өзі бейбет білмесең де қызық еттіріп шонда аны бет бір алдасаң, анан соң ол шулайды екен деп балаша қарып барып құп бара кейін дәрістіктен қызықлы жанр татар әдебиетінде де көрінәді оларға тиіш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең менә Гөлнара Мансурова татар әдәбиятын укучылар арасында күбрәк таныту өчен халыкның үзе белән, студентлар белән очрашулар үткәрергә кирәк дип саный. Язучылар белән очрашулар татар филологиясе, татар журналистикасы студентлары белән генә була ди ул. Гөлнараның фикренчә, алар белән генә очрашулар үткәрү ул теге татар мөхитен ниндидер бер тар кысаларга куып кертү шикеллерәк тоела. Ул инде менә химиклар белән дә, физиклар белән дә очрашулар үткәрергә кирәк ди. Алар арасында да татар әдәбияты белән кызыксынучылар юк түгелдер ди ул. Әмма Айдар Җамали менә аңа каршы чыга.
Каядыр барыр өчен вакыт кирәк, каядыр институтка барыр өчен анда аның белән элемтәгә керергә кирәк, очрашуны оештырырга кирәк. Ул институт риза бармы икән соң, мәсәлән, язучылар
бер. Ә сез нам менә просто конкретно шау што? Ашау өчен әйберне кисәргә кирәк, шулай бит продуктны магазиннан сатып алырга кирәк, тагына аны ашаганнан соң аны оештырырга, посуду юарга кирәк, шулай бит. Ягъни гадәти мәсәлә, син ашыйсың килә икән, син теләсәң сашыйсың, вакыт табасың, син тресниш тошнишны ашыйсың, шулай бит.
Ашыйсы килә икән, мин институтка барып, очрашуга барып кайтам икән, эшкә чыкмайынча. Мин ач калачакмын бит, Гөлнара.
Юк,
язучылар, алар шул укучылар белән очрашудан ниндидер ләззәт таба, тәм таба дип уйлыйм, алар рәхәтләнеп йөрерләр иде дә. Ә менә яшь буын вәкилләр арасында андый фанатиклар бармы? Мин, мәсәлән, андый фанатик булырга теләмим. Минем өчен иҗат ул яшәү рәвеше иде, мин студент булган чакта, әти-әнинең акчасына яшәп, язып, ниндидер ләззәт табып, йөрдем дә. Менә эшли башлагач, ул миңа ниндидер хоббиға гына әйләнеп калды иҗат. Менә минем уйлавымча, шул редакция тирәсендә эшләгән кешеләр өчен ул бәлки яшәү рәвешедер. Әйбәт.
Менә шул Гөлнара Мансурова язучы булыр өчен татар филологиясен бетерү редакцияларда эшләү шарт түгел ди. Алдагы фикерен ул тагын бер тапкыр куәтле һәм физиклар, химиклар арасында да әдәбият белән җиннәнүчеләр берәү булса да бардыр ди ул.
Дәле Донцованың сине нинди белемдә икәнен беләсеңме?
Мин Курт фон Неггутны мисал итеп китерәм. Ул инженер, ул анда заводларда эшләгән, но ул 50 яшьтән генә яза башлаган, пенсияга чыккач кына яза башлаган. Бәлки безнең язучылар берлегендә торучыларның урташа яшы 70-тен шуның белән бәйләдер.
Әйтик, Сергей Малышев Мехмат бетергән.
Китап укымый дип әйтергә без яратабыз, ә менә монда телевидениенең, интернетның теге халык арасына бик каты килеп керүе ниндидер теге халыкны китаптан читләштермәде микән?
Телевидение ул кадәр начар түгел менәмчә, чөнки шул ук телевидение аркылы, шул ук интернет аркылы, шул ук башка мәгълүмат, массы белән мәгълүмат чаралары аркылы, шулай ук әдәбиятны пропагандаларга була. Минем
уйымча, әдәбиятка пиар җитми. Әгәр дә пиар була икән, әйтик, мәсәлән, сезгә яңа китап чыкты, аны яхшылап пиар эшләсәләр, әгәр дә эшчәнлеге аның кадәр идея булмаса да, ул киләчәкләр. Гомумән, әдәбиятта минем уйлавымча, бүгенге көндә яхшы диярлек әсәрләр бардыр, ләкин аларны халык белми. Әйтик, кичәдә тора ди, шундый бер идеал әсәр, ләкин аны һич бер реклама ясалмаган, һәм аның янында шулай тора бер китап, гомумән, мәгънәсез, ләкин аны халык белә, мәсәлән, әйтик, телевизорда бер жду типун рекламу улузда. Менимчә әйтик, ялышлар сөзендә пиар бер бүлек эш иде. Халык белән рәнҗик.
Недостаток нәрсә бар? Менә китап чыкты икән, авторы исә бер нинди презентация бир.
Инде китаплар бастыру мәсьәләсенә килгән өчен дә нәшриаттан эшләп киткән кеше язучылар берлегеннән мин белгәнемчә бер исемле китап чыгарга тиешле китап исемлеге килә нәшриятка ул язмалар килеп керә. Аннан инде нәшрият чыгара аламы, чыгара алмыймы, чыгара алмаганнан төшереп калдыралар. Анда нәшриятта әйбәтрәк күренә ул. Нинди китаплар сатыла, нинди китаплар хәзер кирәк, нинди китапларны чыгарырга мөмкинлек бар гомумән. Вообще бер китап та чыкмый ята булган нәшриятта.
Барыгыз да менә Марат Кабировны яратып укый. Бәлки Марат Кабиров та теге замананың модасы гынадыр. Бәлки ул языр-языр кеше укыр, һәм ул төшеп тә калыр. Менә бу турда моның мондый хәлнең дә булуы мөмкин бит.
Беләсез мине дә китап чыгара Марат Кабиров булыр. Ул үзе беләсез мине дә шәңгә калу бар. Үзен пропагандалар үзенчә. Бөтен интернет Марат Кабиров белән булган. Ул шли мыс кебелек.
Әхәйләсе нәрсә дә икән беләсезме? Марат Кабиров профессиональ язучы. Ул язучылык, мин белгәнемчә, ул язучылык эшчәнлеге белән шөгыльләнә, үзенең яшьләренә акча эшләп ала, гастрольләрдә йөреп. Калган вакытын ул әдәбиятка багышлый.
Хәзер дә сезнең телевидениедә бара шундый китаплар дигән рубрика бар. Ау, бара 40 минут. Надо хар, кәтә шуфа, надо кәмнәдер Гомумән,
мәсәлә дөрес куелмаган дип уйлыйм. Китап ул чыкты, ул киштәдә торырга тиеш. Аны 10 елдан алып укырга мөмкин укучы. 10 елдан соң гына ул китапка әдәбиятны аңлауга килергә мөмкин. Язучы киләчәккә карап иҗат итәбез. Шул классиканы чыгарырга тиешләр. Ул ятсын ул шул киштәләрдә. Ятсын ул барыбер үз укучысын табаша ул иртәме соңмы. Бу шартларда гына нәшриятның банкротлыкка чыгуы. Мәсәлән инде, концентр башка мәсьәлә. Аны менә дәүләт кайгыртырга тиеш, аны язучылар берлеге кайгыртырга тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яшь язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Ялышлар бүлігінен әлімі бір сұрау. Әнәсе білі ол, әміне ялышының ялышлар бүлігіне кіруі. Әнді кірген әм кірмеген ялышы орасында неге ойылмады.
Яш шагыйре Ләйсән Фәтхетдинованың сұрауына орта буын язучысы Вақиф Нуриев жауап бирә.
Малай болып қайдыр орында нелер ұқсалысты. Олай қолсы енді, мүмкін оғызды, сөзі көрсе емес дегенде сол. Сөзі көрсе емес дегенде сол. Сөзі көрсе емес дегенде сол. Доктурда, сізді үргешке қарында тұшқы елсе екен.
Яш буын арасында прозаиклар аз дилер. Әмінә Иргиз Зәйниевтен қала драматурглар бүтінне юк.
Қашақ шығыр языла, қашақ проза языла. Нәрсе білән бәйлі екен мен оны әйті алмайым. Қашанды бұл хистлер ташқыны білән бәйлідір енді. Менің үшін нәрсе білән ұшуай. Қай бір уақытта фикірні шығыр білән язып қоясын келе. А қай бір уақытта міне бірінші жүмлі нешік туа, әсер шуай девам ете. Шығыр болып туа екен, ол шығыр болып кете. Әгәр дә инде проза булып туа икән, ул проза булып китә.
Тормыш тәҗрибәсен туплап яза күбрәк. Проза язар язганда. Ул сөйләрдә ярый, шигырьдә хисеңне язасың. Проза да ул не башкача дип уйлыйм.
Өлгергә тиеш.
Өлгергә тиеш. Ул аны аңларга тиеш. Бу бик стандарт җавап, конечно.
Без башта ук шул сорауны сүтә башлаган идек, җавап эзли башлаган идек. Ул сорауны мин тагын бер тапкыр бирәм инде. Менә сезгә яшьләргә 75 яшын тутырган язучылар берлеге нинди файда бирә, нәрсәгә ул сезгә мөһим? Менә ничек уйлыйсыз менә хәзер?
Союз, аны исеме дә Союз. Шул Союз страховщиков бар. Шул союзлар, алар бик күп бит союзлар, оешмалар, алар гомумән менә Менде тәҗрибәм буенча чыгып әйтәм, менә безнең 50 оешма гына, 50 оешма белән партия эшли дип әйтергә була инде, уштырнакларда. 50-сы белән дә эшләнә инде, бигрәк, ну 50 оешма санала. Менә ул оешмаларга кешеләр бит нишектер керәләр, үзләре теләп, гариза язып керәләр. Нәрсә бирәсе ул миңа дип сорамыйлар алар. Үзләре керәләр һәм үзләре менә үз өлкәләре буенча ниндидер хәрәкәт ниндидер тудыралар һәм ниндидер үз билгеле үз мәнфәгатьләрен инде аннары соң куялар.
Бергә җыелгач язучылар алар ниндидер көч.
Ул шуны әйткән мин ул фикерне. Ул бит аның ниндидер оешманың башчылары да әйләнмәсендә яңа мәсьәләләрне анда була торып ниндидер хәрәкәт ниндидер үсен перспективалы дип санаган юнәлештә эшләү мөмкин. Журналистар сайзында тоже кресло, ал бір нәрсе деген әйтеген анда корочка біледі, сен ол корочка біледі әнде осы қоқылап, анда осы отып кіре аласың ол. Баштағынатын әйтек, бәлкі, үнедір үстелі ақы қоқымандар фондерін әсер берілгені.
Әмінә жәмәғәт алай десек, союзға кірмәсәгіз бит, сізге Туқай бүләгі бермейешеклер, чүнки Туқай бүләгін союзда тұрушыларға ғана берәләр бит.
Жәтфатқа кемге де берілмейді? Демегі башта ешмақшарға.
Ну, пакет, дауыштар, бүлігі азасын.
Ол кірмістар қой алсам шоу бекенде, кімдер колхоз, кімдер ойырып, термер.
Яшьләрнең күбесе берлектә агъза булып торсалар да, берлекнең аларга нинди файда китерүен, нәрсәгә кирәк булуын үзләре дә аңлап бетермиләр. Күбесе өчен менә сез инде үзегез дә ишеттегез, әдәбият белән шөгыльләнү сез инде үзегез дә ишеттегез бу турыда. Аларга артык акча китерми, күбесе теге язалмыйча торганнан гына язалар, иҗат итәләр. Әңгәмә барышында күреп торасыз, бөтенесе дә алда гөлдә түгел, татар китаплары сатылмый, укучылар укымый, яшьләр үзләренең тәкъдимнәрен дә ачып салдылар. Менә алар әйтәләр, реклама белән шөгыльләнергә, пиар белән шөгыльләнергә, телевидениегә, интернетка үтеп керергә кирәк диләр. Әмма буларны ничек тормышка ашырырга соң? Менә дөресен әйткәндә, алар әле моны үзләре дә белеп бетерми, чөнки моңа сүз белән генә әйтү җитми, ә менә көч тә кирәк. Монда инде матди хәлендә яхшы булу кирәк, монда шулай ук союзның хәле дә яхшы булу кирәк, чөнки әдәбиятның хәле дә ул милләтнең хәле белән бәйле. Ә менә киләчәктә әдәбият белән нәрсә булыр? Яшьләр нәрсә турында иҗат итәр, нәрсә турында языр? Гомумән татар әдәбияты укылырмы? Татар китаплары сатылырмы? Татар китаплары тарих киштәсенә генә ятмасмы? Ә менә буларның бөтенесендә вакыт үзе күрсәтер, нишләргә икән дигән сорауга да җавап бәлки табылыр әле киләчәктә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан яш язучылар белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә яш язучылар һәм шагыйрьләр Айдар Җамали, Йолдыз Миңнуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Наил Ишмөхәммәтов, Гөлнара Мансурова өлкән буын арасыннан Вакыйф Нуриев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.